Do nového školního roku včera učitelé vstoupili s 8% nárůstem platů. Ministryně školství i odboráři ale do budoucna chtějí víc. V příštích 3 letech požadují přidání 15% každý rok. Kantoři by se tak dostali na 130% průměrné mzdy. Podle čerstvé analýzy instituce CERGEI totiž stále 80% učitelů nedosahuje ani mzdy, kterou pobírají ostatní vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci. Kdy tedy nastane konec levných učitelů, jak zní název kampaně školských odborů? Hostem v Interview Plus je předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Dobšíku, kdy nastane konec levných učitelů?
Určitě by to bylo ideální, kdyby to šlo nějakým jednorázovým navýšením rozpočtu, ale vzhledem k tomu, že by to byly desítky miliard a nejsme prostě demagogové a jsme si vědomi, že je to i podmíněno fungováním ekonomiky jako takové, my to odhadujeme na ty 2, 3, 4 roky, maximálně tedy do toho roku 2020 by to bylo ideální.
Ten 8% nárůst od letošního září je pro vás zatím tedy stále nedostatečný?
Určitě je to dobrý krok. My jsme poděkovali jak paní ministryni, tak panu premiérovi, tak panu ministru financí, víceméně celé vládě, že tak to rozhodla, ale bereme to opravdu jako první krok i víceméně tak o tom sama paní ministryně hovoří. A tady jsem rád, že se můžeme vzájemně podporovat a že to směřuje k nějakému opravdu větší atraktivitě toho pedagogického povolání, než je v současné době, ale těch 8% je opravdu jenom jakoby splácení dluhů z minula.
Podle ministra financí Andreje Babiše z Hnutí ANO je ten požadavek nárůstu 15% v každém z příštích 3 let nereálný. Jak ho chcete přesvědčit?
Určitě o tom chceme vést debatu a tady jakoby jde o ty současné pedagogy, samozřejmě, kteří v tom systému pracují, ale jde hlavně o budoucnost. A to potvrzují odborníci, že zájem o to pedagogické povolání není. Toto povolání ztratilo jakousi prestiž v tom, jak je ohodnoceno. A pokud tedy bychom se toho dožili za 20 let, tak ta generace, která tam bude učit a nezlepší se to odměňování, tak to může být opravdu napováženo, protože, jak říkám, je to prostě potenciální nouze z toho budoucna. Těch argumentů budeme mít určitě hodně a jsme odboráři, tak půjdeme do ulic.
Čili připouštíte i možnost nějakých stávek nebo demonstrací?
Objevovalo se to už při tomto projednávání a jsem rád, že je to právě od září, že právě v tom září jsme byli připraveni, že se ozveme větším způsobem a že to není potřeba. Uvidíme, jak se ta jednání povedou. Já bych teď nic dopředu neříkal, co je nereálné, reálné, kde je ústupová varianta. Toto je podle mě realistické, rozloženo do těch 3 let. Dostali bychom se na tu odpovídající hranici, co říká i tedy CERG, že více jak 80% kantorů nebere to, co vysokoškolák, a to si myslím, že je alarmující a že by to vláda měla řešit.
Čili ten váš cíl je dostat se na těch 130% průměrné mzdy?
Ano, to koresponduje s tím platem vysokoškoláka zhruba těch 70%, o kterých hovoří doprovodné usnesení vlády, že k tomu vláda chce směřovat. Pokud chce tomu směřovat, že bude přidávat po 3, po 4%, tak tady asi ani pan Babiš nerealizuje to, co vlastně vláda má v školství jako priority.
A pokud ten váš cíl naplněn nebude, tak připouštíte jako odborář možnost demonstrací nebo dokonce i stávky, že by učitelé šli do stávky?
Mohou vznikat divoké stávky. Můžeme se podívat na Slovensku, jak to tam bylo třeba v letošním roce před volbami, kdy opravdu ten požadavek se části učitelům nezdál uspokojivý a přerušili tu práci.
A v Česku něco takového plánujete?
Já osobně ne. Já jsem zastáncem vyjednávání, byť tvrdého vyjednávání, ale samozřejmě pokud nebude ta druhá strana ochotna nalézt nějaké řešení, tak je to odpovídající, že se zaměstnanci za svá práva prostě ozvou i tímto způsobem.
Hrozí podle vás stávky či demonstrace ještě v tomto školním roce, nebo je to spíše dlouhodobější výhled, že pokud se ten cíl nebude dlouhodobě dařit, takže hrozí demonstrace nebo stávky?
Těch možností je jako vícero. protože ten systém zahrnuje děti od předškolního vzdělávání nebo žáky až po tedy studenty středních škol. Kdysi se hovořilo, že se podařilo před asi 20 lety v Rakousku prostě neodmaturovat jeden ročník a že pak se tedy vláda rozhodla a přidala těm pedagogům. Nevím teda přesně, který datum to bylo, ale říkám, je těch možností hodně. Ta stávka je samozřejmě až to úplně nejkrajnější řešení, když všechno selže.
Vy jste sám zmínil, že nějaké skokové navýšení platu je nerealistické, že by to pro státní rozpočet asi byl poměrně znatelný zásah. Jste ochotni připustit rozložení zvýšení platů třeba do delšího časového horizontu, že by se přidávalo méně než 15% a v dalším časovém horizontu?
To bude na pořadu jednání, ale tak, jak jsme si to my odhadli, tak ty 3-4 roky by byly po těch 15% reálné. Pokud by to bylo v delším časovém sledu, tak to už bude určitý problém a také záleží, jak jsem říkal, jak se bude vyvíjet ekonomika, jak budou dostávat i ostatní přidáno, protože my je neustále jenom stíháme, protože ta přidání předtím, která byla, de facto všichni dostávali stejně a ten propad vůči školství se neustále prohluboval. Díky paní ministryni konečně přišly peníze i na takzvané nové výkony, na ten boom, který je v mateřských školách a přelil se na první stupně, na to nikdy ten rezort nedostal. Že to jsme si platili jakoby ze svého. Platili jsme si ze svého asistenty. Toto všechno se posouvá a toto samozřejmě budeme při těch jednáních zohledňovat, aby ty požadavky, které ten rezort má, samozřejmě byly naplněny i s tím růstem. Ono to všechno spolu souvisí.
Ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, cituji, je potřeba peníze nejenom pro rezort školství, ale i pro ostatní rezorty. Každý den je nějaký návrh. Sociální demokracie je rozpočtově nezodpovědná. Stále vychází z hesla pana Špidly, že zdroje jsou, ale my se přece nechceme zadlužovat, protože potom by se stalo, že jeden den nebudou peníze v podstatě na nic. Konec citace ministra financí. Není to tak, že to zvyšování platů učitelům by bylo vykoupeno vyšším zadlužováním? Může si to opravdu ekonomika dovolit, aniž by se zadlužovala?
Já myslím, že to tak úplně není, protože to je jakási mantra. A je teď i makroekonomové z konfederace to víceméně spočítali, že více jak 50% růstu DPH se podílí právě spotřeba, což spotřeba rovná se, to jsou platy a vyšší platy. Takže kdyby možná i za těch dob vlád, kdy byla nouze, krize, kdyby se víc přidalo, tak možná u to krizi jsme měli rychleji za sebou. Ale to už jsou všechno spekulace, já se chci dívat.
A s touto argumentací by mohly argumentovat i jakékoliv jiné profese, že chtějí vyšší platy, aby byla vyšší spotřeba.
Dobře, ale my máme tady jednoznačně srovnání i v rámci zemí OECD, kdy Česká republika, co se týká odměňování pedagogů, je na tom nejhůř. A výsledky toho vzdělávacího systému se pohybujeme zhruba tak v polovině při srovnání s výsledky ostatních žáků v jiných zemí. Takže tady je podle mě jeden prostě absolutní protiklad a další můžeme vymenovávat. Nebude o to, jak jsem říkal, zájem o to povolání, takže to poznáme, dejme tomu, za 20 let, kdy všichni učitelé, kteří jsou teď v produktivním věku, odejdou do důchodu a v podstatě budeme hledat řešení, což já nepodporuji, aby mohl učit každý, prostě o to nebude zájem. A to si myslím, že se potom na výsledcích a kvalitě konkurenceschopnosti prostě projeví.
A je ta motivace v tom, jak přivést učitelé do profese, je to jenom o penězích?
Samozřejmě ne, je to sled x věcí, ale rozhodně ten plat je to nejdůležitější. Já si myslím, že vy, když jste se rozhodoval, kde budete pracovat, že taky vás zajímalo, kolik budete brát a že byste měli jinou možnost a odpovídala tomu vaše zaměření, vaše vzdělání, tak byste určitě sáhnul po něčem jiném. A tady bohužel pedagogové jdou na pedagogické fakulty, ale potom nenastoupí, když víceméně zjistí, kolik to je, anebo po 2-3 letech odcházejí většinou muži také, když se rozhodnou založit rodinu, že s tím učitelským platem to prostě je nerealistické mít prostě třeba víc dětí.
Říká předseda školských odborů František Dobšík, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane předsedo, expert Občanské demokratické strany na školství Václav Klaus mladší podle České televize řekl, že by mzdy mohly vzrůst i o 40%, ale že platy ve skutečnosti nejsou na ministerstvu školství prioritou, protože vydává peníze na podporu inkluzivního vzdělání a zajištění posledního roku školky pro děti. Řekl, cituji, vzdělávání rozšiřujeme od 5 do 26 let a to jsou miliardy a miliardy, které chybí v peněženkách učitelů. Konec citace Václava Klause mladšího. Souhlasíte s tím?
Tam je několik nepřesností. Co se týká, když to vezmu odzadu, ty dvouleté děti, to je až záležitost roku 2020 a víceméně je to jakýsi trend, který existuje i v okolních zemích, že ženy mají zájem nastupovat do zaměstnání a vydělávat peníze, než tedy být s dítětem delší dobu na mateřské dovolené, a ten stát je podle mě povinen, potažmo tedy prostřednictvím toho obce, aby tuto veřejnou službu prostě zřídili.
No ale nechybí mu ty peníze právě potom na platy učitelů?
To si myslím, že nejsou zase takové miliardové částky, které by zabraňovaly zvyšovat platy pedagogům. To bude odhadem řádově v několika miliardách a my chceme více jak 10, že jo? A co se týká toho dalšího, inkluze, to je také trend, který tady existuje, existuje v rámci celé Evropy a ty děti v tom systému už jsou. A jak už jsem říkal, třeba zmínění asistenti pedagoga, jsme si je platili ze svých peněženek, protože stát na ně nikdy ty peníze nedal, ale oni tam jsou, ty rodiče to chtějí a my budeme dělat něco proti jako vůli i veřejnosti. To si myslím, že škola se má spíš přizpůsobovat, než aby se přizpůsobovala veřejnost škole. Takže tohle to je jakási veřejná objednávka, jestli s ní pan Klaus není stotožněn, já mu to neberu, ale to jsou prostě věci, které strkat hlavu do písku je podle mě jít, můžeme jít proti proudu, ale to podle mě nic nepřinese.
Čili vy si nemyslíte, že v rezortu školství je peněz dost a že jsou možná jenom špatně distribuovány a že nejdou dostatečně na platy učitelů?
Tak určitě by se našlo, kde ty peníze nějakým způsobem mohou unikat. Mám x mailů, kdy vyčítali paní ministryni, že 60 milionů dala na produkování na brněnském okruhu motocyklové mistrovství světa, ale to jsou věci, které si myslím, že my těžko můžeme ovlivnit. To je právě o té prioritě a o nastavení toho rozpočtu jako celku a to má v rukách vláda a je to otázka samozřejmě příjmové strany rozpočtu a také, aby ta priorita byla v tom kapitolním sešitě 333, což je ministerstvo školství zohledněné.
Říká František Dobšík, předseda školských odborů, který je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Poslankyně TOP 09 Anna Putnová Českému rozhlasu Plus řekla, že se zvýšením platů učitelů je třeba pečlivě hlídat také lepší kvalitu výuky. Jde to podle vás ruku v ruce, že zvýšení platů učitelů automaticky zlepší i kvalitu výuky ve školách?
Asi se nedá říct, že to bude mávnutím kouzelného proutku, ale každý rozumný učitel je si toho vědom, že má odvádět kvalitní práci, má na sobě pracovat a určitě každé zvýšení toho platu je i zvýšení té motivace. A jak říkám, není to asi jednorázová záležitost, je to delší proces a ty nástroje ministerstvo školství má, je tady Česká školní inspekce, existují zde už zaplať pánbu státní maturity, že to třeba srovnání toho výsledku, toho studia z pohledu státu bude. Takže je to podle mě jenom otázka času, kdy se opravdu v souvislosti se státní maturitou třeba projeví, které školy opravdu přijímaly studenty, kteří na zvládnutí toho typu studia, které studovali, prostě neměli.
Vaše kampaň, myslím teď kampaň školských odborů Konec levných učitelů, má za cíl také zaměřit se na kariérní řád učitelů. Ten by měla vláda projednávat v září. Jak by měl ten kariérní systém vypadat?
O tom se jedná už x let a to poslední, co bylo na stole, tam jsme měli obavu, že to bude velmi administrativní zatížení učitelů, že než by dosáhli nějakého zlepšení platu, že vlastně povedou v uvozovkách něco jako papírovou válku se všemi portfolii a dokladováním toho, že jsou teda dobří učitele. Tak jak je to v té, aspoň jsme informováni rámcově, že ten návrh doznal i to, co půjde do vlády, jakýchsi modifikací a i při jednání minulý týden s paní ministryní jsme byli ujištěni, že to určitě dostaneme, ale tu verzi neznám, takže se k ní těžko mohu vyjádřit.
A co je váš cíl? Co požadujete? Jak by měl kariérní systém učitelů vypadat podle školských odborů?
Určitě by měl být nastaven tak, že ti, kteří jsou těmi jakoby lídry, že všichni nejsme úplně stejní, někdo je určitě schopnější, tak aby mohl být v tom systému oceněn nějakou objektivní metodou, což by ten kariérní řád měl nebo systém nastavovat.
Jak by ta objektivní metoda měla vypadat?
Určitě je to i třeba zvýšená práce v tomto směru ze strany ředitelů, že víme a potvrzuje to i Česká školní inspekce, že ředitelé víceméně nemají čas na to, aby chodili, ono je to nepopulární, ale asi si na to budeme muset, i pokud bude teda kariérní systém v tomto ruchu schválen, že budou víc chodit na hospitace, aby měli přehled a aby se i vzájemnými hospitacemi kolegové mohli ovlivňovat v tom svém profesním růstu. To bohužel není na to ředitele vzhledem tomu, jak jsou zase zatížení jinou administrativou, čas nemají, ale ta škola je od toho, aby vzdělávala a ty všechny ostatní věci vedlejší, které se na ně kladou, by měly být nějakým způsobem minimalizovány.
A to by měl změnit ten kariérní řád? Není to spíše věc nějaká dlouhodobější, koncepčnější?
No pokud ten ředitel v tom kariérním systému bude hrát velmi důležitou roli, tak se mu ta práce musí umožnit a nechci říct usnadnit. To je otázka že jo, dalšího vývoje, protože ta verze, o které teď se asi bavíme, je v jakési minimalistické verzi, aspoň tak toto ministerstvo školství pomenovává jakoby v tom pracovním pořádku a začne se od uvádějícího učitele, začínající pedagog bude mít, nebo učitel, že to se týká učitelů, jenom 2 roky na to, aby v podstatě se připravil a obhájil jakémsi rozhovoru v rámci té školy s těmi lidmi, kteří nad ním budou nejenom vykonávat dozor, ale samozřejmě budou i pomáhat, aby se začlenil do toho kolektivu a aby zvládl prostě ty věci, které třeba na fakultě až tak do důsledku prostě nebyl schopen vstřebat.
Pardon, teď tomu úplně nerozumím, tam by měla být nějaká 2letá zkušební lhůta, kdy nastupující pedagog se bude v uvozovkách, teď to zjednodušuju, zaučovat nebo bude mít nějakou hlubší praxi?
Původně to tak bylo myšleno, od toho se ustoupilo, takže to nebude jakoby skrytá 2letá zkušební lhůta, ale 2 roky bude pod jakýmsi dohledem ve spolupráci se začínajícím učitelem, což bude z toho kariérního systému jakási pozice, která bude i ohodnocena navíc.
To je uvádějící učitel, institut uvádějícího učitele.
Uvádějící učitel.
Rozumím.
Tak ten bude jakoby, jako ten jeden z těch prvků toho systému, toho kariérního, kdy učitelé, kteří třeba vedou předmětové komise a podobně, dělají jakousi práci navíc, teď jsou ohodnoceni, pokud řediteli zbyde třeba na osobní ohodnocení, potažmo na odměny, ale že by ty věci, které z toho chodu školy jsou důležité, dřív byly, já si pamatuju, že když jsem začínal v 85., tak jsem měl uvádějící učitelku, tak že se k některým vracem jakoby vrátíme a určitě pro ten systém to bude dobře.
Čili chápu to správně, že vaším cílem je zlepšit nějakou vzájemnou komunikaci uvnitř školy a lepší hodnocení kvality té výuky?
Určitě, protože kolegové většinou navzájem ví, komu se víc daří a jak daří. Leckdo si prostě to svoje know-how jakoby hlídá a tam si myslím, že je ta cesta v té budoucnosti, že i v rámci té školy, i navzájem mezi školami by se měli kooperovat, že kdysi existovaly takzvaná metodická sdružení, kdy si učitelé vyměňovali neformálně zkušenosti, kdy se po té profesní bázi mimo školu tedy jakoby sdružovali.
A pardon, to se teď neděje?
Ne, to se děje nahodile někde, kde to jakoby místně přežívá, ale není v tom systém. A ten kariérní systém od toho uvádějícího učitele by právě toto měl v budoucnu nastavit.
Říká František Dobšík, předseda školských odborů, který je hostem v dnešním Interview Plus. E15 včera napsala, že se včera otevřelo 41 nových soukromých základních škol s kapacitou přes 2600 dětí. Soukromých základních škol tak přibývá rychleji než dřív. Jak se na to díváte jako školské odbory? Je to dobře?
Tak je to určitě signál a je otázka rozklíčování. Jestli je to, jak říkali kolegové i v souvislosti se společným vzděláváním, že někteří rodiče volí jakoby útěk z toho veřejného systému pro svoje děti, že nechtějí, aby vedle jejich dětí se vzdělávaly děti, které mají nějaký handicap. Ale pokud mohu nějakým způsobem převyprávět to, co zase známe od soukromí škol, tak představitelé soukromí škol nás ujišťovali na jednání školské tripartity, že soukromé školy jsou pro inkluzivní, že tam ani nejde dát jako do podmínky, že prostě to dítě nevezmou. Jako tam si myslím, že by to bylo diskriminační.
Čili pokud někdo chce dát své dítě do soukromé školy z důvodu toho, aby tam nebyly děti, na které spadá inkluzivní vzdělávání, tak to takhle neplatí. Prostě děti s nějakým lehkým mentálním postižením mohou být podle těch pravidel i v soukromých školách, i ve veřejných. Chápu to správně?
Tvrdí nám kolegové ze soukromé školy, že to tak je, že i tyto děti jsou v soukromém systému s tím, že nevím teď přesně kolik, ale ministerstvo školství vynakládá x milionů na právě asistenty i v soukromém školství. Ale teď se přiznám, že nevím, jestli jsou to asistenti na ty děti, které mají nebo strukturu těch handicapů, kteří na těch soukromých školách jsou.
Dobře.
Jestli i ti mentálně, kteří mají tenhle ten handicap, jestli tam jsou také a v jaké míře.
Dobře, ale jak vy si tady vysvětlujete to, že soukromých škol tak razantně přibývá?
Je to určitě objednávka rodičů, protože kdyby to rodiče nechtěli, tak určitě ta škola nevznikne, protože by neměla žáky. Takže uvidíme, jaká bude naplněnost těch žáků. Já osobně vidím cestu v tom, že to, co říká ministerstvo, to považuji za koncepční, zatraktivnit druhý stupeň základních škol, kdyby prostě ty školy měly nabízet prostě takový servis pro ty rodiče, aby nehledali cestu jednak ve víceletých gymnáziích a jednak i v tom soukromém školství, ale to je běh na pár let a to se také neuděje mávnutím kouzelného proutku.
A jsou soukromé školy alternativou k těm přeplněným veřejným školám nebo nabízejí lepší vzdělání? Proč rodiče dávají děti a proč je ta poptávka po soukromých školách?
Určitě to souvisí s tím boomem, na to jsem zapomněl říct, že ta přeplněnost, já jsem si dělal určitou sondáž, myslím, že na Příbramsku to byly soukromé školy, kde víceméně, když si otevřete jejich stránky a hledal jsem, jako proč ta škola vznikla, nebo co se zatím skrývá, že jsem tam našel, že víceméně to zakládali rodiče, že právě hledali tu alternativu, která jim třeba v tom regionu nebyla nabídnuta, že ty školy byly přeplněné. Že tak, jak se teď financuje, je to podle počtu žáků, takže ta veřejná škola prostě
se snaží nabrat co nejvíce dětí.
Ano, přesně tak, když to ta soukromá, když ještě k tomu vybere nějaké školné, tak nemusí až tolik vlastně mít těch žáků v té třídě, takže i pro některé rodiče toto může být ten nižší počet žáků jakousi alternativu.
No a pokud ten trend bude pokračovat, nebude to znamenat snižování kvality výuky na veřejných školách?
Tam si myslím, že společně a toto určitě budeme podporovat, jak jsem říkal, to zatraktivnění toho druhého stupně. Já to vnímám tedy jako celé základní školy, která by opravdu měla prostě naplňovat to, co je základní školou. I to, co od ní očekávají rodiče. A to už je prostě na ale debatě na těch jednotlivých zařízení, že to se nedá prostě nějakým způsobem nařídit. To musí se odehrát na každé jednotlivé škole.
Není to pro vás signál, že veřejné školy možná nenaplňují tu poptávku ze strany rodičů, že proto si hledají soukromou školu nebo že proto chtějí dát děti do soukromé školy? Není to pro vás i určitá forma jakési zpětné vazby?
Já myslím, že bych to takto nevnímal. Když si vezmete, že teď nevím přesně, kolik je základní škol, to je několik tisíc a vy jste říkal, že vzniklo 40 nových škol.
Ano.
Tak určitě to bude v souvislosti s tím boomem těch dětí, že někdo toho i takto využil. Ale nechci nikomu něco podsouvat. Já si myslím, že za nějakých 10 let, 5 let, pokud se podaří tu základní školu, jak si tu její pozici rehabilitovat v tom systému, tak i nebude tolik dětí odcházet na víceletá gymnázie.
Pane předsedo, ještě jedna věc. Od včerejška začala platit také nová pravidla pro inkluzi, což vyvolalo v první polovině letošního roku poměrně ostré debaty. Naplnily se podle vás ty katastrofické scénáře, že dojde k rozvratu speciálního školství a podobně?
Tak určitě rozvrat se nekoná. Co se rozhodně ale bude konat, a o tom také hovoříme v souvislosti s tou naší pokračující kampaní, že na pedagogy, kteří budou mít nebo už mají ty děti v těch svých třídách, tak budou kladeny určité větší nároky, ať už v komunikaci s pedagogicko-psychologickými poradnami nebo speciálně pedagogickými centry. Budou o tom muset vést větší agendu, plán pedagogických podpor, které vlastně ty děti, které nově tam přijdou nebo přejdou z jiné školy, budou muset vytvářet, takže to zatížení těch pedagogů tam rozhodně v souvislosti s tímto bude.
Ale je to zvládnutelné?
Samozřejmě jsou tam i odpočty dětí, ale to zase souvisí s tím, že když tam budete mít méně dětí, teoreticky byste dostal méně peněz, takže tam se musí změnit i systém financování, takže ty věci, které má ministerstvo školství připraveno z jakéhosi delšího horizontu, by měly jedna za druhou prostě být realizovány.
František Dobšík, děkuji.